Es esmu Anna Meldrāja, un manā pirmā intervija bija pirms 2 gadiem. Un kopš tā laika esmu pabeigusi bakalaura studijas jauno mediju mākslā Liepājas universitātē. Pēc studijām Liepājā tā kā nejūtu īsti vidi, kur attīstīties un veidot kontaktus, tāpēc pārvācos uz Rīgu. Mana 2013. Gada apņemšanās bija izveidot uzņēmumu, kurš ražotu digitālās drukas audumus, kas arī attiecīgi pārtaptu par apģērbu un aksesuāriem. Kāpēc tieši drukāti audumi? Nu, mana speciālitāte daļai ir grafiskais dizains, un es tā kā vēlos šo prasmu izlikt tādā medijā kā apģērbs. Līdz šim esmu dibinājusi savu mikrouzņēmumu, bet tas gan šobrīd darbojas tikai ar mani kā darbinieku, un vairāk digitālās mākslas un dizaina jomā, nevis apģērba jomā. Un darbs pie solītā uzņēmuma iet lēnāk nekā cerēts, bet tomēr tas iet uz priekšu. Šobrīd ar savu bijušo pasniedzēju Ingrīdu Pičukānu, kur ir brīnišķīgā grafiskā dizaineru un animācijas māksliniece, mēs gatavojam kolekciju uz pavasari kopā, bet nestāstīšu, kas tas ir. Pārsteigumiņš. Un uz vasaru tiek gatavota kolekcija, kuras idejas prototipu es veidoju kā savu bakalaura darbu. Un projekts saucās 21. Gadsimta tautiski latviešu tērpi. Ir grāmatas un avoti par to, kā tautstērps ir attīstījies senākos laikos un kā tas iespaidojās no padomu laiku modēm un tamlīdzīgām lietām, kā radās tautstērps, kur šobrīd mēs saucam par tradicionālo tautstērpu. Un man šķita interesanta doma par tautstērpu, kāds tas būtu, tā kā šobrīd, ja tas būtu turpinājis attīstīties, tāds samiksējies ar mūsdienu modi. Un tad nu, es izdomāju izveidot savu interpretāciju par tautstērpu. Tā būs tā, ka tā, jā, manā pirmā kolekcija manā uzņēmumā.